Сүймлік Радия ұлығыжыла. Радия Қадыр ханымның дүниады күш нопозғы егі болған Нобел тілік мүкапатының намзатлар қатарының орнелеші қалықара жемиетті вән ұйғырла арысыда аяжан қозған еді. Бұйылқы Нобел тілік мүкапаты ұйғырланың арзусының әксінші Радия ханымға берілмеген босымы, әмі бұл мүкапат Радия ханымның намзатлығы білін ұйғырланың аятығы сыңып кірді. Радия Қадыр ханымның бұл мүкапатының намзатлардың бірі болып таланышы ұйғыр мәселесіге қандақ тәсір қылады? Біз бұл әқті шайыр вә сияси аналызшы Әхметша Осман білән сөхбәт еліп бардық. Әхметша Осман, Радия Қадыр ханым бұл елгі Нобел тілік мүкапатының әң күшілік үш намзаты арысы ер алған еді. Ғарып мәтбатларының диққет ноқтысымы асасын Радия ханымғы мәркәзләткен еді. Әмі бұл елгі мүкапат аңш тілгіленміған бенгаллық Мәмәт Юнус вә оның банкісігі берілді. Siz bu yılki Nobel tinchlik mukofotining tarqitilishini qanday baholaysiz?
Nobel tinchlik mukofoti har yili odatda kishilarni hayajonga soladigan, hayron qoldiradigan, tasodifiylikka, qushtumtutlikka ega bir mukofotdan iborat. Odatda kuchli nomzodlarga berilmay, odatdagi nomzodlarga va yoki ismi nomzodlik loyihasiga kirmagan insonlarga berilib qoladigan ahvallarni yuz ko'rdi. Shunga Nobel tinchlik mukofotining berilish soatidan burun har qanday odam bu mukofotning kimga, qaysi kishiga, qaysi tashkilotlarga berilishini odatda keskinlashtirmaydi. Qaror qila olishi mumkin, lekin keskin bir narsa degil bo'lmaydi. Albatta, bu qatim Rabia Qodir xonimning bu yillik Nobel tinchlik mukofotiga kuchli nomzodlarning biri bo'lib kirishi Uyg'ur xalqini va dunyo jamoatchiligini hayajonga solgan edi. Lekin bu yilgi Nobel tinchlik mukofoti Rabia Qodir xonimga emas, Muhammad Yunus afandiga va bu afandining bankisiga berildi. Qandoq qilib bo'lmasin, Rabia Qodir xonimning Nobel tinchlik mukofotining kuchli nomzodi ekanligi yanada bizni bu hayajonga davomli silib mang'usi kelar yili va yoki oldimizdagi yillarda Rabia Qodir xonimning yana Nobel tinchlik mukofotiga erishish imkoniyatining kuchli ekanligi bizni yana umidvorlikqa, hayajonga soladigan masalalarning biri bo'lib qolaverdi.
Ahmadjon, Rabia xonimning Nobel tinchlik mukofotining eng kuchli nomzodlaridan biri bo'lib tanlanishi sizcha qanday ahamiyatlarga ega?
Mening qarashimcha Rabia Qodir xonimning Nobel tinchlik mukofotining kuchli nomzodlar qatoriga kirishi tuvandikidek masalalarni isbotlaydi. Birinchi, Uyg'urlarda bir dohiyning yetilib chiqqanligini isbotlaydi. 50 yil mobaynida Uyg'ur xalqi o'zining va xalqaro jamiyatning kuchli qo'llashiga erishgan bir dohiysi bo'lishiga talpingan edi. Menimcha bu qatim bu dohi amillashdi, amiliyatga aylandi. Ikkinchidan, Sharqiy Turkiston milliy harakati vatan sirtidagi faoliyatlarida bu harakatning xalqarolashishini qo'lga keltirish uchun tirishib kurash qilgan edi. Lekin Rabia Qodir Nobel tinchlik mukofotiga kuchli nomzodlarning biri bo'lib aylangan kundan boshlab menimcha Sharqiy Turkiston milliy harakati haqiqatan xalqarolashdi deb aytishga bo'ladi. Uchinchidan, Xitoy mustamlakachilari Sharqiy Turkiston milliy harakatini terrorlik harakati deb sifatlab kelgan edi. Rabia Qodir xonimning Nobel tinchlik mukofotiga kuchli nomzod bo'lib ko'rsatilishi eng oxirida Xitoyning bu sifatini rad qilib Sharqiy Turkiston milliy harakatining tinchlikparvar siyosiy yo'l bilan ilib berilgan bir harakat ekanligini Xitoy mustamlakachilarining sifatlaganidek bir terrorlik harakat emasligini isbotladi.
Rahmatcha Osman, Rabia Qodir xonimning Nobel tinchlik mukofotining kuchli nomzodlari orasi davomliq turishi chetellardagi uyg'urlarning siyosiy faoliyatlariga va mustaqillik harakatlariga qanday ta'sirlarini ko'rsatdi?
Men yuqorida eskartib o'tganga o'xshash, Rabia Qodir xonimning Nobel tinchlik mukofotining kuchli nomzodi ekanligi Sharqiy Turkiston milliy harakatining xarakterini belgilab qo'ydi. U bo'lsa-mu, bu harakat tinchlik yo'li bilan, siyosiy yo'li bilan ilib berilgan bir harakatdan iborat. Bunundan keyin vatan sirtida faoliyat elib berayotgan Sharqiy Turkiston tashkilotlari va Sharqiy Turkiston siyosiy faoliyatchilari Rabia Qodir xonimning atrofiga such quyish xalqaro jamiyat va xalqaro sahnalarda Rabia Qodirning obrazini texmo gavdalandirish va butun Sharqiy Turkiston xalqining va vatan sirtida harakat qilib yotgan barlik Sharqiy Turkiston tashkilotlarining faqatla Rabia Qodir xonimning o'zlarining birdan bir yo'l boshchisi doisi ekanligini ta'kidlab turishi va Rabia Qodir xonimning Uyg'ur xalqining birdan bir vakili ekanligini ta'kidlab turish kerak deb qarayman. Mana mushundoq bo'lganda vatan sirtida ilib berilayotgan Sharqiy Turkiston siyosiy faoliyatining ta'siri xalqaro jamiyat va xalqaro sahnalarda texmo unumli bo'ladi deb qarayman.
Rahmat Osman, siz Tibetning ruhoniy doisi Dalai Lama bilan Rabia Qodir xonimning Nobel tashkil mukofoti uchun bosqan musofirlarga qanday baho berasiz?
Turkiston xalqining milliy harakati bilan Tibet xalqining milliy harakati o'xshash xarakterga ega bir harakat bo'lsa-mu, lekin hozirgi kelgacha Tibet milliy harakati xalqaro jamiyatda Sharqiy Turkiston milliy harakati qaraganda savqulodda o'rinqa ega bo'lib hisoblangan edi. Dalai Lama 50-nji yillarning oxiri Tibetdan erkin dunyoga chiqqan bo'lsa-mu, Dalai Lamaning Nobel tinchlik mukofotiga erishgan vaqti xili uzun jarayonlardan keyin yuz bergan bir hodisa edi. Lekin Rabia Qodir xonim Sharqiy Turkistondan Amerikaga surgun qilinib chiqqan vaqtidan bugungi Nobel tinchlik mukofotining kuchli nomzodiga aylanishi faqatla 1.5 yillik jarayonni boshdan kechirgan bo'ladi. Hozir Sharqiy Turkiston milliy harakatiga nazar tashlaydigan bo'lsak, bu harakat bugundan boshlab favqulodda bir bo'linish xarakteriga ega bir harakat bo'lib hisoblanadi. Chunki Rabia Qodir xonimning Nobel tinchlik mukofotiga kuchli nomzod bo'lib ko'rsatishining o'zini Sharqiy Turkiston milliy harakatini xalqaralashgan dunyo sahnasida o'rin ololaydigan Tibet milliy harakatining hozirgi saviyasiga yaqinlashayotgan bir harakat deb hisoblagani bo'ldi. Shunga Rabia Qodir xonimning vatan ichidagi kechirmishlari, vatan ichidagi milliy faoliyatlari, vatan ichidagi milliy da'voga qo'shgan tuhfalari va vatandan Amerikaga surgun qilingandan keyingi 1.5 yil ichidagi faoliyatlari, siyosiy harakatlari va Uyg'ur milliy da'vosini mushu 1.5 yil ichida yetaklashi jarayonida meningcha Rabia Qodir xonim Uyg'ur milliy harakatini Dalai Lama'ga o'xshashla yanada yuksak bir saviyaga ko'tarildi deb qarayman.
Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida Uyg'ur milliy harakatining siyosiy rahbari Rabia Qodir xonimning Nobel tinchlik mukofotining eng kuchli nomzod bo'lishining ahamiyati haqida shoir va siyosiy analitikchi Ahmadjon Osman bilan olib borgan suhbatni oldinglar. Buni Kanadadan Kamil Tursun tayyorladi. Xayr-xush.